bruker sine gaver og talenter, enten det på plattformen eller om det andre steder i kirken, det et privilegium. Og så takk skal dere ha. Du klar for forkynnelsen og for Guds ord? Og det var godt å komme tilbake. Jeg har ikke vært lenge borte, men jeg var her ikke sist søndag, og da får jeg helt abstinenser. Da var jeg på noe så ugudelig som på en bilutstilling. Jeg ser noen tror at jeg har falt fra. Neida, det var jeg og Isak, vet du, min yngste og eneste sønn. Han har jo fullstendig bildilla. Så vi oppfylte et av hans ønsker, og det var på reise på Cars and Coffee. Biler og kaffe. Det et sånn uformell samling, så det var liksom mer enn 800 biler på ett sted. Og du vet, for en som glad i biler, så var det himmelriket. Det så nærme himmelen du kan komme på jord. Så det var kjekt. Så der var jeg i strålende solskinn sammen med Isak, og vi tok bilder, og vi så, og vi koset oss. Men nå vi her, og det godt å være her. Kirke kjedelig. Det noen som over 11 år gamle. At 11-åringer kan synes at kirke kjedelig. Ja, det kan jeg jo forstå. Men det en del mennesker som har tenkt kirke kjedelig. Det har blitt rutine. Man går på møter en gang i uka. Synger sangene. Lytter på talen. Møter de samme. Hører om de samme misjonsprosjektene, gir sin tiende, drikker en kopp kaffe, går hjem, og så det smågruppe på onsdag, og da har jeg gjort min plikt denne uken. Jeg jo selvfølgelig helt fullstendig overbevist om at det ikke noen i Karismakirken som tenker sånn, at kirke kjedelig. Men det kan jo være noen som følger strømmetjenesten vår på internett, eller som hører denne talen på Karisma.no eller på iTunes, som på et helt på andre siden av jordkloden, som tenker i et depressivt øyeblikk at kirke kjedelig. Det jo ingen her, selvfølgelig. Men noen tenker sjokkert, hva? Du helt på styr? Du karikerer noe av det som jeg virkelig elsker, og som er så betydningsfullt i mitt liv. Mens andre igjen tenker, tusen takk. Takk skal du virkelig ha for at du akkurat setter ord på noe som jeg føler. De som synes kirke kjedelig ønsker ikke å være kritiske. Det tror jeg faktisk ikke. Noen bare kritiske, noen det. Og de må bare skjerpe seg. Men de jeg snakker om, de kritiske. De ikke kritiske, men de lengter etter noe mer. Helt uten å kunne sette fingeren på det. Og jeg har truffet dem. Og hvorfor det slik? Nå det slik at enhver kirke alltid behøver å prøve å forbedre seg. Forbedre gudstjenesten. Ikke la noen ting bli rutine, men legge til rette for at gudstjenesten virkelig blir den åndelige oasen som Gud vil at det skal være. Så vi vil alltid legge oss i selene. Enhver kirke bør legge seg i selene for å virkelig å skape den gudstjenesten som med på å betjene mennesker. Et sted hvor folk kan få lov til å tilbe Gud og møte Gud sammen, og hvor Gud kan få lov til å tale inn i livet. Og det alltid rom for forbedring. Pastoren kan preke bedre og mer aktuelt. Gudstjenestene kan bli mer åndelige og mer fylt av ånd og liv. Og nå karikerer jeg litt igjen. Og de som mener det, de vet ikke helt hva det vil si. Men det høres veldig åndelig ut å si det. For det reflekterer en slags indre lengsel etter at man lengter etter noe mer. Ja, enhver kirke bør alltid gjøre sitt ytterste for at det skal være eksellens til Guds ære. Vi her for å løfte opp Gud sammen. Men de som kjeder seg, de kjeder seg fortsatt uansett hvor flott det blir. Og hvorfor? Jo, mye av svaret på det, tror jeg, kan sammenlignes med et naturfenomen i Israel. Og de fleste av dere kjenner det fenomenet veldig godt, for i Israel så finnes det et hav som er ganske spesielt. Og det har et veldig spesielt navn. Dødehavet. Dødehavet, det er et hav med innløp fra friskt vann. Med friskt vann, for nordfra, så renner det friskt vann fra Galileasjøen, gjennom Jordanelven og ut i Dødehavet. Men det som er problemet med Dødehavet, er at det er ikke at det ikke har friskt tilgang på vann, men det er ikke noe utløp. Det er ikke noe gjennomstrømming i det vannet. Og derfor så er vannet også for salt til at noe liv kan eksistere i det vannet. Og vet du hva? Da tror jeg vi er med på å pirke i noe og røre ved noe som kanskje er med på å sette kursen for noe. Og jeg har lyst til å ta det med på en liten reise i formiddag. Vet du hva undersøkelse viser? Undersøkelse viser i Amerika at 90% av amerikanske kristne aldri har delt sin tro med andre mennesker. Og jeg tror faktisk at det er ganske likt i Norge. Det vil si at de aldri har utfordret seg selv og troen sin på å gå ut av en komfortzone. Store deler av forsamlingene i den vestlige verden sitter som tilskuere og er passivisert i forhold til det som de egentlig ønsker og har her inne. Det vil si at kristenlivet har stort sett bare blitt en tilførsel av levende vann. Men det har aldri blitt slik at vannet får noe utløp, at det får lov til å strømme ut igjen. Jesus sa at den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, strømme strømmer av levende vann. Vet du hva? Menigheten i Norge, jeg håper du forstår nå, at jeg snakker ikke bare til Karismakirken, men jeg tror jeg snakker ut noe som norsk kristenhet, europeisk kristenhet, vestlig kristenhet trenger å høre. Fordi at jeg tror menigheten i Norge og hele den vestlige verden må igjen ta ansvar på å peke på noen ting. Det er den troendes tjeneste. Å peke på nytt igjen hva det vil si å være en Jesu disippel. Og hva det vil si å følge Jesus i den tiden som vi lever i akkurat nå. Og jeg har lyst til å ikke stoppe her, bruke for mye tid her, men jeg har lyst til å bare gå nå videre og snakke litt om den troendes tjeneste. Hva er den troendes tjeneste? Vet du, den troendes tjeneste, det er å leve i relasjon med Gud. Det har med innførselen, tilførselen i livet vårt å gjøre. Den troendes tjeneste, det er tilførselen i kristenlivet ditt. Det er en del av den troendes tjeneste. Det er ikke alt, men det er en del av den troendes tjeneste. Og hva er det Bibelen sier? Paulus sier i 1. Korinterbrev 1:9, Gud er trofast. Gud er trofast. Han som kalte dere til fellesskap ved den ene Jesus Kristus. Den troendes tjeneste er jo å leve i fellesskap med Gud. Leve sammen med ham. Og vet du hva? Om det er det eneste du gjør i hele ditt liv, så er det det aller, aller, aller viktigste. Det handler ikke om hva du først og fremst gjør og bruker hendene til, hva vi gjør for Gud, men hva han får gjøre for oss, og at vi får lov til å leve i det fellesskapet med ham. Det er alltid det viktigste. En så sentral, viktig del av den troendes tjeneste. Men du skjønner at når vi lever i det fellesskapet der, gjennom bibellesning, gjennom bønn, gjennom gode andagsbøker, gjennom kristne bøker, hvis du fortsatt leser i dem. Håper mange flere gjør det. Vi leser lite kristne bøker og kristen litteratur i våre dager. Vi ser kanskje mer på internett, på YouTube, og hører taler og podcaster og alt sammen den veien. Vet du hva, det også? Du hører med til å bare fylle på, bare velg gode kilder som du hører på. Menighetstilhørighet, Guds tjänsteliv, allt det där är en del av den tronens tjänste. Det är tillförseln och vet du vad, det är något av det som vi tränger in i våra liv. Men den tronens tjänste är också inte bara det som går in, men det är det som sker ut ifrån ditt liv. För att det är bägge delar. Och där ligger väldigt mycket av frustration i kristenheten att vi tar emot och vi tar in och sånt, men så får det inte något utlöp. Så det blir som en sån döda, vi blir liksom proppfulla och stinna av införsel och så sker det liksom inte något med det som går ut. Ja, det sker lite. Och jag försöker inte att snacka ner det som Gud gör i livet ditt på ingen måte. Det kan hända att du känner att vet du snackar inte till mig idag, Tormod. Så säger jag bara halleluja, amen och tack och lov. Ja, fortsätt. Bara kör på. Men hvis jag snackar till dig som du känner att vet du vad, det har stoppat upp lite. Jag tränger verkligen nya utmaningar. Jag tänker att slippa lös. Jag tränger upp och bara se att Gud virker mer genom mitt liv. Jag längtar efter det. Så hoppas jag du är med mig vidare. Jag hoppas alla är med mig vidare nu och hör lite efter, för jag tror du får något ut av det oavsett var du är. Hör. Låt oss bara läsa Markus 16. Och jag nästan undskylde Markus lite grann. Av alla de evangelisterna i Markus, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så är Markus, han är sån brutalt rätt på. Han säger det bara rätt som det är. Han går liksom inte inom någon omvägar. Han bara går rätt på han och säger det rätt som det är. Därför är det lite sån chockerande och bara gå rätt in och läsa Markus, men vi tar chansen. Och hvis du har Bibeln med, så kan du slå upp i Markus 16, vers 15. Och så står det: och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkynn evangeliet för allt som Gud har skapat. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömt. Och disse tecken skall följa dem som tror. Är du en troende? Amen. Disse tecken skall följa dem som tror. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala nya tungemål och de skall ta slanger i händerna. Om de dricker dödlig gift skall de inte skada dem, och när de lägger händerna på syke skall de bli friska. Det är rätt på, vet du. Det är bankkrasch och full fart. Och så säger Jesus nu här, för det är ju faktiskt Jesu ord här. Detta är tecken som ska följa den som tror. Detta är något av det som ska känneteckna hans kyrka. Detta är något av det som ska vara det som är med på att göra kyrkan igenkännbar för världen. Det är inte bara att de dyrker det inre livet och tar emot och är på möter och får tillförsel, men det är också att det är något som strömmer ut från dem av ånd och kraft och liv och ting som är på en måte helt omöjligt och få till i det mänskliga, för det är liksom Gud som är på färre och gör någonting. Uppenbarar sig på övernaturliga måter. Det är inte bara det ena, det är också det andra. Det är inte bara tillförseln, men det är också den utlöpe av kraft, tecken, under och mirakel att Gud gör någonting i våra liv och genom våra liv. Den tronens tjänste. Och nu är det inte så att alla gör de samma tingene. Men Gud lägger forskjellige gaver. Gud lägger forskjellige ting i våra liv. Och det som Gud lägger där, det är lika värdefullt. Det är lika fantastiskt och det är lika brukbart för Gud i hans tjänste. Det är bara att det börjar rätt sett med att vi inte bara vet om det, men vi önskar det och vill se något av det livet vårt i funktion. Och där ligger det så mycket mening och så mycket glädje. Jag husker hemma hos oss på julaften, så plejde mamma och si när vi bara liksom kom till packutdelning. Så sa mamma ofta det att ja, guttene mina, det får ju inte det samma, sa hon. Men det är lika mycket värt. Och det var viss en gave var lite billigare än den andra, så låg det kanske 100 kronor ved eller 200 kronor mer eller sånt, så att allt var lika mycket värt. Och så är det också med det som Gud gör i våra liv. När han ger gaver, så är det inte det samma. Alla gör ju inte det samma, men den helige ande delar ut gaver till den enkelte av oss, slik som han vill. Men allt är lika mycket värt. Derfor så må vi ikke misunne hverandre og liksom tenke «Å, bare jeg hadde gjort det, og kunne jeg bare gjort det?» og sånn. Nei, vet du hva? Du skal oppdage det som Gud har gitt deg, og så skal du få lov til å bruke det i den tronens tjeneste. Jeg har lyst til å bare ta deg med i to korte fortellinger fra kongeboken, kongebøkene. Og bare løfte fram to enkle prinsipper i de to fortellingene. Jeg skal ikke lese dem, jeg skal bare rett og slett gjenfortelle dem ganske fort, og så kan du lese dem senere om du ønsker det. Det er slik at i første kongebok, kapittel 17, så leser vi om at profeten Elia, han kommer til byporten i Sarepta. Det er hungersnød i landet, og det er lite mat. De strever med å få livet til å gå sammen. Og de som gikk først utover i Israel på den tiden, det var jo de som hadde minst. Og de som var den svake gruppen der, det var blant annet enkene. De som hadde mistet forsørgende familien, de var nå hengitt og overgitt til fattigdom. Og i byporten der, Gud hadde sendt Elia til Sarepta, og i byporten der så er det at han møter en kvinne, og så sier han til den enken at «Kan du være så snill og gi meg litt vann?» Så sier kvinnen, ser ut som hun gjør bare som han ber om, men i det hun snur seg om for å sannsynligvis da hente vannet, så sier han «Vær så snill, ta med litt brød også!» Og da sier han «Å, kjære vene, jeg har ikke brød, jeg har ikke engang en brødleiv å lage noe av, jeg har ingenting!» «Hva har du da?» spør han. «Ja, jeg har litt mel», sier hun. «Og jeg har litt olje.» Og så sier jeg, «Ja, men vet du hva? Da bruker du det mel og den oljen, og så baker du et brød til meg», sier profeten. Det er jo ganske tøft sagt til en dame som da har egentlig ingenting. Men hun tar ham på hans ord, og så lager hun et brød til ham. Men i det hun vender seg for å gå og lage det brødet, så sier profeten noe til henne at «Gjør det som jeg sier, så skal aldri du mangle mel, og du skal aldri mangle olje.» Og hun bakte brødet, og det ble nok i lang tid for Elias, for enken, for sønnen hennes, og for hele hennes hus, står det. For det som skjedde var at hun sto i fare for å måtte selge guttene sine som slaver for å dekke mannens gjeld. Nå slapp hun det, fordi at det kom et ord fra Gud inn, og som var med å redde hele familiesituasjonen. Utgangspunktet var at hun var villig til å bruke det lille hun hadde. Og det er jo noe av prinsippet som vi kan ta med oss, og som Gud ønsker å lære oss gjennom en sånn historie. Hun kom med det lille hun hadde, hun ga det til Gud, og Gud velsignet det, og det ble til redning for hele familien. Den andre historien, den er fra 2. kongebok 4, og det er også i Sarepta. Det var nok mange enker i Sarepta, kan det se ut sånn. Og da er det at noe av det samme skjer. En enke i krise, og Elias sier til enken, som ikke hadde noen ting, «Vet du hva? Samle sammen alle de kar du har. Gå til naboer, gå og finn så mange fat du bare kan. Finn det fram og ta det med deg hjem. Og så går du og sønnene inn. Og så heller dere opp den oljen du har i de fatene.» Og så er det noe fantastisk som skjer, fordi det hun begynner å helle oljen opp i de fatene, så er det slik at oljen tar jo ikke slutt. Hun kan helle, hun kan helle, hun kan helle, og hun kan helle. Og det er olje i fat etter fat etter fat. Og så forteller hun til profeten hva som er skjedd. Og så sier profeten, «Gå nå og selg oljen.» Og så var det nok olje til å dekke all gjeld. Og hun var en fri kvinne. Hva er prinsippet? Prinsippet er, når vi kommer med det lille vi har, så kan Gud gjøre langt utover det vi kan gjøre. Når vi kommer med det lille vi har, så kan Gud bruke det på guddommelig vis til å mangfoldiggjøre, til å velsigne, til å gjøre det umulige mulig. Vet du hva? Det er det du lengter etter, vet du. Det er å bringe det du har til Gud, Sette det i funksjon, sette noe i spill, slik at Gud kan åpenbare sin kraft og sin herlighet gjennom ditt liv. Der ligger den tilfredsstillelsen. Det er slik at Gud har skapt oss som troende på en sånn måte at vi lengter etter å se at Gud gjør sine ting gjennom våre liv. Lengter vi ikke etter det da, folkens? Er ikke det vi ønsker å se? At Gud gjør noe av det ekstraordinære. Men det er slik at vi trenger å ta noen skritt i tro. Vi trenger å ta noen steg i tro på at Gud er den han har sagt han er. Vi kan se han bevege seg i våre liv når vi våger å ta noen skritt i tro. Gud tar utgangspunktet i det du har. Han tar utgangspunkt i den situasjonen du er. Han møter deg der du er. Ikke der du ønsker at du skulle ha vært. Men han møter deg der du er. Og fra det punktet du er, i den situasjonen du står, der du er i dag, der møter Gud deg. Og så ønsker han å føre deg videre derifra. Så ikke tenk, ja, hadde bare omstendighetene vært annerledes, hadde bare ting sett sånn og sånn og sånn ut, så hadde Gud kunnet gjort. Nei, der du er i dag, der tar Gud deg. Og så begynner du å gå sammen med han i den tronens tjeneste fra det stedet du står. Jeg har lyst til å gå et punkt videre. Snakke litt om menigheten. Menigheten, det er Guds plan. Gud vil gjøre mer gjennom sin menighet. Gud vil gjøre mer gjennom oss. Og vi kjenner ordene fra Matteus 16, og vi leser dem, og jeg leser dem for deg. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Jesus sa altså på den bekjennelse som Peter kom med, du er Messias, den levende Guds sønn. På den bekjennelsen sa Jesus, Peter, jeg vil bygge min kirke. Kirken, menigheten, er bygd på bekjennelsen av Jesus Kristus som Herre. Det er fundamentet for menigheten. Menigheten er, som vi hørte i videoen innledningsvis, det er ikke en bygning. Det er ikke en interesseorganisasjon for religiøse mennesker. Det er forsamlingen av de som er født på nytt ved troen på Jesus Kristus. Du er menigheten fordi du tror på Jesus Kristus. Menigheten er forsamlingen av de som var syndere, men som har blitt rettferdige av nåde, og som nå er blitt Jesu hender og Jesu føtter for å synliggjøre Guds rike i denne verden. Det er jo det som er på en måte hensikten med kirke. Og det er jo flere som har sagt det, men vi har ofte sitert at en biskop som har sagt det, at kirken er den eneste organisasjonen i verden som er til for andre enn seg selv. Du skjønner, frustrasjonen i våre liv kommer hvis vi blir oss selv nok. Hvis vi på en måte blir innadvendt i vår holdning. Hvis hensikten blir bare at vi har det bra. Vet du hva? Da den hellige ånd kom på pinsedag, så sprengte den hellige ånd alt som hette isolasjon. Han møtte de 120 på øvre salen, men han tok det ut i folket, blant folket. Der skjedde det. Der åpenbarte Gud det nye, at han hadde tømt sin ånd over alt kjøtt. Så du skjønner, alt i Guds rike fungerer best når det på en måte blir flyttet ut til verden. Da får det vokse, da får det liv. Når det blir åpenbart, da er det at det får lov til å fungere sånn som det er tenkt. Og jeg har lyst til å ta et lite oppgjør med noen forskjellige menighetssyn. Det ene menighetssynet, det er det som jeg har lyst til å kalle for krusebåtmenigheten. Hva er en krusebåtmenighet? Jo, hva er cruiseskipet sin hensikt? Jo, det er jo å gjøre gjestene fornøyd. Luksusunderholdning for hele familien. Gjester møter opp med krav og spørsmål om er denne kirken god nok til å forbedre kvaliteten på kristenlivet mitt? Det er krusebåtmenigheten. Et fellesskap. Bare tenk deg en tur på krus. Det er jo bare for opplevelsens skyld, er det ikke det? Du har ferie, du skal slappe av, og du skal bli servert, og du skal bli underholdt, og du skal ha det bra. Det er jo det som... Det er jo ikke feil å dra på krus. Er det noen som skal på krus i sommer? Det er ingen som tør å si det nå, vet du. Krusebåt og kruseskip, ferier er helt flott det, men det er elendig for en menighet å være en krusebåt. Det er helt feil. Hvorfor? Jo, fordi at det er et fellesskap uten hensikt og oppdrag. Tenk deg om menigheten skulle vært en sånn krusebåt som bare seiler rundt i Middelhavet da. Uten mål og mening. Nei, vi er et fellesskap. En krusebåt. Nå gir du ut den bort her. En menighet med krusebåtmentalitet vil være individualistisk, og den vil være narsissistisk. Den vil på en måte bare se innover hele tiden. Viktig at jeg har det bra. Og vi, og Gud har ikke tenkt at hans menighet skal være sånn. Det blir så mye kritikk der. Det blir så mye innadvendt holdning. Og det blir så mye som blir feil. Fordi at det mangler fokus. Det mangler mål. En annen type båt, det er jo krigsskipmenigheten. Det er en styrke med den type menighet. Og det er at den har et klart oppdrag. Den vet hva den er utsendt på oppdrag for. Og det er en enhet ombord der, og det er en kraft ombord der. Ingen tvil om det. Men alt blir målt i høylytt og hvor dramatisk ting er. Og man kjemper liksom om oppdraget. Og medlemmenes oppgave blir å gi slik at profesjonelle kan gjøre jobben. Og medlemmer blir passivisert. Og det som skjer på en sånn krigsskipmenighet, det er at folk kjenner seg parkert og tenker at hvorfor er jeg egentlig her? Det er jo de andre som gjør jobben. Hva er min funksjon her, og hva er det jeg er her for? Og så blir det sånn vakuum. Nei, vet du, jeg har et bedre forslag. Hva om vi hadde vært mer som et hangarskip? Et hangarskip-kirke, menighet. Hva er et hangarskip? Et hangarskip er jo en flytende rullebane for fly. Og hør litt på hangarskipet, det fascinerer meg. For det er ikke direkte involvert i striden. Det er liksom litt på avstand. Fordi at de som går inn i striden her, det er jo flyene. Det er de som er der ute på oppdraget. Hangarskipet, det representerer hjemlandet i fremmed territorium. Det er litt sånn som kirken er. Du vet at Bibelen sier vi er jo ikke hjemme. Vi bor på telt, vi er fremmede på jorden. Vi er sendt ut fra Guds rike i denne verden for å representere et annet rike. Kongenes konge, Herrenes herre. Og det er det vi er her for. Men så et hangarskip, det representerer hjemlandet, men i fremmed territorium. Hangarskipet er en støttefunksjon for flyene og pilotene. Og derfor så har det drivstoff, og det har vedlikeholdet på flyet. Det er en støtte, og det er trening til hjelp for pilotene, slik at flyene er klare til stadig nye oppdrag. Så det er jo fascinerende med hangarskipet. Og derfor så sier det også at sånn er det med oss, at vi er sendt, sier Bibelen. 2. Korinterbrev 5:20, så er vi sendebud i Kristi sted. Vi er sendebud i Kristi sted, og vi ber dere, la dere forsone med Gud. Det er vårt mandat. Det er det vi er sendt ut for, å bringe forsoning, og bringe gode nyheter til verden. Det er et svært hangarskip under bygging, som heter Queen Elizabeth. Det er den engelske, det er England som bygger det skipet. Queen Elizabeth. Og hangarskipet, det blir et base for et mannskap på 1450 mennesker. Tenk på det. 1450 mennesker bor på det skipet. Og så er det piloter der, og så er det flystyrke på 50 fly. Det er et helt samfunn, det, folkens, ombord på det hangarskipet. Og det samfunnet ivaretar hele mennesket. Det er spisesaler med allsidig og god mat. Det er sykehus for å pleie syke. Det er treningsrom for styrke og sunnhet. Det er hygge, og det er fritidsrom. Og det er fellesskap, og det er rekreasjon. Det er nesten som du skulle tro det var et cruiseskip, vet du. Men den store forskjellen er at det hangarskipet her, det har også taktiske rom som fokuserer på hensikten og oppdraget. Hele skipet, til og med utseendet på skipet, er designet for å sende ut fly på oppdrag for det rike som har sendt det. Hangarskipet er jo ikke mål i seg selv. Men skipet er der for oppdraget. Og hele skipet står bak når pilotene drar ut. Når flyet tar av, så står hele skipet. Folk står og ser på, og flyet tar av. Og så gjør det oppdraget sitt, og så kommer de inn, og så lander de igjen. Og hva skjer da? Da står folk og applauderer. Vel gjort. Hele skipet tar imot og applauderer når flyet kommer tilbake. Vet du hva? En sånn kirke er det vi bygger. Vet du hva? Vi er sånne fly som Gud sender ut på oppdrag for sitt rike. For menigheten er der hvor du er. Kirken er der hvor du er. Når du er på jobb, ja, men da er menigheten der. Når du sitter sammen med venner, ja, da er menigheten der. Når du er i din familie rundt kjøkkenbordet, ja, men da er menigheten der. Når du er på ferie, ja, men da er menigheten der. For du er menigheten, jeg er menigheten. Og Gud ønsker å sende oss ut på sånne oppdrag, hvor den troendes tjeneste får lov til å fungere, hvor vi kan få lov til å representere Guds rike der hvor vi er. Med de gavene, med de talentene, med den utrustningen som han har lagt i den enkelte av oss. Det er ikke et stress, men det er et liv som vi lever. Men det er noe som er viktig med det, det er at vi må ønske det, og vi må ville det. Vi må på en måte sette vår tro til det. Gud, gjør det slik at den troendes tjeneste også fungerer i mitt liv. Og så må vi være villige til å trå inn i det, og gå ut av komfortzonen og kjenne at, vet du hva, jeg ønsker ikke bare å ta imot, men jeg ønsker også å være med å la det levende vannet få lov til å strømme gjennom mitt liv. Gjennom de gavene, gjennom de talentene, gjennom den drømmen, gjennom den visjonen som du har lagt i mitt hjerte. Hør, vet du hva? Der tror jeg Moja av lykken, av lykkefølelsen, av suksessen, av meningen, av trøkket, av livet ligger i våre kristenliv. Du skjønner, målet er jo ikke å være et cruiserskip. Målet er jo å få lov til å komme inn og gjøre seg stand. Jeg har lyst til å si som jeg har hørt Øystein, pastor i Salt, Øystein Gjerme har sagt, at om Gud slipper deg ned på en øde øy, så går det helt fint. For du har lært deg å spise Guds ord selv, og du har fått så god opplæring og trening at du tenker ikke på at det ikke finnes noen menighet der, men du starter en. Vet du hva? Tenk om vi kan ha den der holdningen der. Kan jeg foreslå noen kar å sette fram? Kvinne i Sunem, eller ikke Sunem, men kvinne i Sarepta. Hun fikk beskjed av profeten, sett fram kar, og begynne å fylle olje i den. Har du hørt om Sareptas krukke? Hva er det for noe? Jo, det er en krukke som aldri tok slutt, ikke sant? Tenk om vi hadde en lommebok som det. En lommebok som Sareptas krukke, som aldri tok slutt med penger. Hør, jeg har lyst til å bare foreslå noen kar som du kan sette fram for Gud, som han kan få lov til å fylle. Og jeg har lyst til å bare peker for eksempel på det her med bønn. Hva med bønnelivet vårt? Kan vi sette fram en krukke og begynne å tømme oljen i den krukken, som heter bønn? Hva med å ta tilbake bønnelivet, vi som er gift? La oss ta tilbake bønnelivet sammen. Begynne å be til Gud sammen igjen. Mange gjør det. Mange gjør det ikke. Vet du hva? Jeg sa det på ekteskapskurset vi hadde i uken som var, at hør, det er få ting som bringer mann og kvinne så tett på hverandre som det å få lov til å be sammen. Dele det. Jeg har lyst til å utfordre oss som kirke til at ektepar begynner å be sammen. Hva med i vennekretsen? Kan det være like naturlig for oss i vennekretsen å be til Gud sammen? At vi snakker om alt mulig, vær og vind og jobb og det vi er opptatt av, men vi ber også til Gud sammen. At det er en naturlig del. Hva med arbeidsplassen? Er det noen som har lyst til å starte en bønnegruppe for de to eller de tre som er frelst på arbeidsplassen? Sett seg ned en gang i uka og be og velsigne arbeidsplassen og skape et sted for Guds rike og Guds rikes nedslag på arbeidsplassen. Vet du, det er enkle måter som den troendes tjeneste kan få lov til å fungere på. La oss ta tilbake det grunnleggende. La oss ta tilbake bønnen. La oss ta tilbake Bibelen og være lesere. Vet du, det er den troendes tjeneste. Jeg har lyst til å foreslå en ting til. Vitnesbyrdet. 90% av amerikanske kristne har aldri delt sitt vitnesbyrd. Vet du hva jeg utfordrer oss på? Bli litt modige. Ta et lite skritt i tro. Og tenke, hva med mitt vitnesbyrd? Vet du hva? Ditt vitnesbyrd er noe av det kraftigste du har. Du kan diskutere teologi, og du kan diskutere skaperverk og utviklingslære, og du kan diskutere alt mulig, og komme ingen vei. Men ditt vitnesbyrd, det er en kilde til kraft. Hvor du kan fortelle, enkelt med dine ord, at dette betyr Jesus for meg. Jeg utfordrer deg til å bruke navnet Jesus når du forteller vitnesbyrdet. Ikke bare snakk om tro, ikke gjør det fluffy og utydelig. Gjør det tydelig. Nevn navnet Jesus. Du skjønner, der hvor navnet Jesus stemmer, der får den hellige ånd en inngang, og ting begynner å røre seg i menneskers hjerter. Men gjør det på din måte. Gjør det med din frimodighet, og gjør det sånn som du kjenner at her er jeg komfortabel. Og du skjønner, når du bestemmer deg for at fra mitt liv skal det strømme av levende vann, jeg våger å ta et skritt ut i noe. Ja, men den hellige ånd har ikke ledet meg til det. Vet du, jeg tror han har ledet til det mange ganger. Men du skjønner at alt som føles utfordrende, ting som bryter med vår komfortzone, da har vi tendens til å tenke og skylde på at Gud har nok ikke ledet meg til det. Du skjønner at Gud gjør det. Du har kjent det i ditt hjerte. Og vi har hatt anledninger alle sammen hvor vi kan få lov til å dele vårt liv på en enkel måte med andre. La oss ikke misforstå at Gud ikke har talt bare fordi at vi føler at vi trår over en komfortzone. Vi må ha litt mot, skjønner du. Det står det at frimodigheten har stor lønn. Og hva er det Gud kommer til å gjøre? Gud kommer til å lede deg til det som Bibelen kaller for fredens menneske. Det står i Lukas kapittel 10, vers 6, om fredens menneske. Du kommer til et hus og hilser huset med fred. Og tar det imot deg, så skal du gå inn, og velsignelsen blir i huset. Tar det ikke imot deg, så skal freden vende tilbake til deg, og du går videre, forteller Jesus. Men du skjønner, det Gud gjør når du våger å ta et skritt i den troendes tjeneste, det er at han åpner fredsmennesker for deg. Det betyr det er mennesker som tar imot deg. Og det er ikke bare fordi at du er så kjekk og pen og grei, men det er fordi at du er bærer av et guddommelig liv som de er tiltrukket av. Og det er det som er nøkkelen, skjønner du. Der kan du få lov til å dele ditt vitnesbyrd. Enkelt, hva betyr troen for deg? Hva betyr Jesus for deg? La oss reise oss opp. Og så skal vi synge sammen lovsangsteamet her, en sang sammen. Og så skal vi be til Gud og utifra en konkret utfordring til slutt.